Hostem večerního radiožurnálu je tentokrát dokumentaristka, fotografka Jarmila Štuková. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Příjemný poslech vám přeje taky Vladimír Kroc. Ale měl bych říci, že jste taky autorkou knihy Ten druhý život. A on je to vlastně celý projekt, to není jenom kniha.
To je takový projekt, přesně tak. Začalo to výstavou fotografií právě z vojenských misí a pokračovalo touto knihou. On je to spíš takový vlastně zápisník, kde novináři z Lidovek udělali rozhovory právě se zajímavými veterány z různých právě misí, ať už to byl Afghánistán, Irák nebo Kosovo. A já jsem vlastně celou tu knihu doprovázela fotkami.
A ty fotografie teď jsou na výstavě kde?
Teď putuji všude. Ale budou ve Washingtonu a zároveň v Izraeli.
Je to výstava, která vlastně souvisí s jedním vaším zaměřením, to znamená právě na ty vojáky, na vojenské mise, ale vy máte těch projektů víc, kterým se věnujete teď aktuálně?
Teď aktuálně se věnuji projektu Go za gorilou. Vlastně vrátila jsem se z Ugandy před, dá se říct, pár dny. A ten, to je vlastně projekt, který má poukázat nejenom tedy na horské gorily a zároveň na popáleniny, na náš spolek Bolíto, který se věnuje popáleným dětem.
Posloucháte večerní radiožurnál s Jarmilou Štukovou. Teď k vysvětlení toho, co jste předestřela ve stručnosti, čím se zabýváte, to znamená Go za gorilou, to je projekt a dokument, ke kterému se dostaneme, ale možná by bylo dobré vysvětlit, jak souvisí Kábul, Afghánistán, vlastně i Sýrie, kam se často vracíváte, Praha a Uganda.
No, je pravda, že vlastně taková spojovací linie jsou popáleniny. Mm. Je to téma, kterému se už věnuji několik let a začalo v Indii, kde jsem se setkala ještě s mými kolegyněmi Lenkou, Markétou a Olinou s dívkami popálenými kyselinou a od té doby vlastně to téma rozvím i tady právě skrze různé projekty. A vy jste začal mluvit o Afghánistánu, tak pojďme tady po pořádku. Já musím říct, že těch projektů je totiž tolik, že se v nich kolikrát sama utápím. Ale každopádně Afghánistán, kde jsem vlastně taky několikrát byla a zpracovávali jsme tam především témata, která se věnovaly tomu válečnému běsnění Talibánu, uprchlickým táborům a vlastně těm velmi těžkým sociálním tématům, tak tentokrát jsem si řekla, že bych chtěla poukázat právě na něco pozitivního. A ono je to vlastně tak i hořké, ono to říct něco, že je v Afghánistánu úplně pozitivní, to asi tak jednoznačně nejde, protože v momentě, kdy jste v zemi, kde opravdu zase Talibán sílí a tak dále, tak to zní zvláštně, ale každopádně já se tam chystám v březnu, pokud se mi to podaří a chtěla bych natočit takový medailonek o velmi zajímavém muži, jmenuje se doktor Habib a je to člověk, který založil v roce 2012 na jedné z tamnějších nemocnic přímo oddělení popálenin. A když ho srovnám s klinikou popáleninové medicíny tady u nás v Královských Vinohradech, tak se to opravdu nedá. Já jsem tedy tam zatím nebyla, viděla jsem jenom fotografie, které mi Habib posílá, protože jsme v kontaktu a opravdu si píšeme velmi často a viděla jsem, že dokonce Talibán několikrát zaútočil na toto centrum, bylo i rozbombardované a Habib je neskutečný hrdina, opravdu je to člověk, který prostě si řekl, že i přes veškeré těžkosti, přestože mu Talibán vyhrožuje, tak zkrátka zůstane v té své misi, když to tak mám říct, a bude se starat o popálené děti. A má tam opravdu velké a velmi smutné příklady a případy těžkých popálenin a kolikrát musí i konat bez anestezie, protože prostě zdaleka nemá takové podmínky jako my tady, ale zajímavé je, jak velmi úspěšný je.
Vy mu chcete pomoci i hmotně, jakým způsobem?
My jsme si právě s přednostou kliniky popáleninové medicíny tady s Robertem Zajíčkem řekli, že bychom ho chtěli podpořit nějak věcně, ale říkali jsme si, že taky na to potřebujeme sehnat nějaké peníze. A v květnu tady bude velký kongres ECPB, kde se vlastně setkají různí popáleninoví experti z celého světa. A my jsme si říkali, že bychom udělali takový koncept, že bychom nafotili fotografie jizev našich pacientů ale nějak zajímavě, že bychom, nebudu tady prozrazovat úplně jak, to pak doufám, že uvidíte, ale každopádně spojila jsem se ještě s Michalou Mildorfovou, což je dívka, která vystudovala Akademii výtvarných umění a my už jsme spolu spolupracovali několikrát, ona má velmi zajímavé nápady a chceme vlastně trochu estetizovat ty jizvy a udělat je, nebo nafotit je v takovém zajímavém světle a ono opravdu totiž, já vím, že to bude znít strašně zvláštně a já už vím, že jsem možná tím trochu postižená, ale v momentě, kdy na jizvu, když se na ní podíváte zblízka a v určitém světle a v určitém úhlu, tak ona vypadá opravdu někdy velmi zajímavě, jako taková měsíční krajina a tak dále. Takže tak bychom to chtěli nějakým způsobem nafotit, plus tam dát příběh vždycky toho pacienta, protože naši pacienti jsou velmi zajímaví. A chtěli bychom je pak vydražit a z toho bychom právě tomu Habíbovi, doktoru Habíbovi, koupili nějaké nože na seřezávání právě té nekrotické tkáně.
Vy se popáleninám a zejména tedy popáleným pacientům věnujete průběžně a snad mohu prozradit, že vlastně už několik let natáčíte s jednou slečnou, se kterou jste se mezi tím zkamarádil. To bude časozběrný dokument.
Přesně tak, to je časozběrný dokument a je to s mojí dneska už přesně kamarádkou, ne respondentkou Martinou. My ho točíme vlastně spolu, hodně o něm mluvíme a je to o těch pozitivních krocích a Martina zároveň točí sebe sama, byť tedy je nevědomá, tak ale má takovou malou kamerku, kterou jsem jí koupila a ona vlastně točí takový svůj deník a my to dáváme teďko dohromady. Přidala se k nám producentka Maja Hamplová, dáváme ten dokument dohromady a já se na to moc těším, protože musím říct, že i já sama, když se podívám na ty začátky naše, když jsme začali točit a dneska, kam se Martina posunula, je to velmi silné a my jsme i založili takovou platformu, která se jmenuje Burn Fighters, jako popáleninový vlastně, jak to říct, bojovníci. A Martina je tam společně se Simonou Rýdlovou, což je taky dívka, která utrpěla těžké popáleniny právě kvůli tomu, že vylezla na vagón a dotkla se drátů vysokého napětí. A holky tam spolu vlastně se velmi otevřeně baví o tom, nejenom tedy o svých zážitcích a o tom, co prodělali, jak psychicky, tak fyzicky, protože popáleniny nesmírně bolí a je to opravdu jako velmi, je to velmi těžké zranění, tak zároveň vlastně dávají prostor i dalším popáleným a chtěli by, aby to samozřejmě se dostalo k co nejvíce lidem. Tak to vlastně Martina je tou tváří a je tím hlavně tím naplňovatelem toho obsahu. A to jsou jako nesmírně pro mě hezký věci. A zároveň těch projektů se teď rozšířilo hrozně moc a mám z toho velkou radost.
Posloucháte večerní radiožurnál dnes s Jarmilou Štukovou. Sice téma popáleniny, ale vy to umíte podávat tak, že člověk to bere jako, no, je to součást života. Prostě ti lidé tady jsou s námi a vy se snažíte jim pomáhat. A jeden z těch projektů je už zmíněna, jmenuje se to Go za gorilou. V čem to spočívá? To už se dostáváme k té Ugandě.
Já ještě musím říct a děkuji za to, že jste to řekla, je to součást života a není nic horšího, než ty lidi litovat, protože já musím říct, že právě proto, jak už jsem říkala, že jsme s Martinou třeba točíme ten dokument a jsem mezi těmi lidmi, kteří jsou těžce popálení docela často a musím říct, že často bychom se měli my od nich učit, teda jako, protože to naše brblání tak je někdy úplně zbytečný. Ale každopádně Go za gorilou je projekt, který je vlastně přesně aktuální. Teďko zrovna musím říct, že jsem ve fázi takového naštvání a smutku, protože přepisuju...
Sebe naštvání,
přesně tak, sebe naštvání. Protože mám pocit, že hrozně pomalu přepisuju rozhovory a připravujeme se do střižně, protože jsme tam točili dokument právě o celé té cestě. Ale mám-li to, ono se to hrozně těžko říká v kostce, ale já se pokusím, celý vlastně ten projekt je o tom, že dva chlapi, kteří tady prodávají kávu od místních farmářů, malých místních farmářů, je to Fairtrade káva z Ugandy, tak si řekli, že by chtěli na to kafe trochu poukázat, ale poukázat i vlastně na to, co oni dělají skrze to kafe. A je to tak, že vlastně z každého prodaného výrobku šla určitá část na Gorilla Doctors, což jsou veterináři, kteří se opravdu velmi účinně starají o horské gorily v Ugandě a část peněz, které právě, když probíhala soutěž, která se také jmenovala Go za gorilou, tak část z peněz z té prodané kávy šlo i na Bolito, což je náš neziskový spolek, který se stará právě o popálené děti. A my z něho právě s Filipem Kofránkem, s naším architektem, teďko vymýšlíme, že z něj uděláme vlastně takový koutek na klinice popáleninové medicíny na Vinohradech. A vlastně proč jsem tam já především, tak nejenom kvůli tomu koutku, ale i aby se hodně mluvilo o popáleninách. My jsme tam vlastně sebou vzali i popáleného chlapce.
Do Ugandy.
Do Ugandy, přesně tak, do Ugandy na gorily jsme sebou vzali Pepu Zemana, což je popálený chlapec, 10letý, který miluje přírodu a který se to opravdu užil a nebyl tam s náma zdaleka sám.
Kdo s vámi ještě jel?
Jel s námi Kamil Střejavka, kterého asi všichni znáte jako rockového zpěváka. Musím říct, že Kamil, byť rocker, tak se ukázal jako měkosrdnatý chlápek, který se i s Pepou velmi...
V tom nejlepším slova smyslu.
Přesně tak. V tom nejlepším slova smyslu, v tom, že se s Pepou zkamarádil a opravdu tím, že on tady dlouhodobě podporuje děti právě v různé v nouzi a z různých klokánků a tak dále, tak vlastně na tohle slyšel, když jsme mu řekli, aby jel s námi. A jel tam s námi taky výherce Milan Stuchlík, který vyhrál právě v rámci tohodle projektu nebo té soutěže. No a zároveň tam s námi jel i Marek Ždánský, což je gorilí táta. Je to člověk, který 15 let pracoval u goril a zachránil moju, kterou byl vlastně první gorilátko, které se narodilo v zoo.
A vy jste se nakonec těm horským gorilám v Ugandě dostali na blízko?
My jsme se k ním dostali a musím říct, že to byl nádherný zážitek a jeden vlastně z nejkrásnějších, co já jsem v Africe zažila, protože já jsem byla v Africe často a v Ugandě jsem taky mnohokrát pracovala, ale většinou jsem zase zpracovávala těžká sociální témata někde ve slamech a tak. Takže tohle byla opravdu taková ta čistá radost a krása. A dostali jsme se vlastně k těm gorilám opravdu na metr blízko.
Díky, je to pocit, dá se to vůbec nějak předat?
Nedá. Já právě zrovna teď přemýšlím, jak to formulovat. A já si pamatuju, my jsme tam šli opravdu docela těžkou štreku. Teď jsme, si představte, že kloužete po liánách, bylo tam prostě 35 stupňové vedro a najednou se opravdu dostanete k těm gorilám takhle blízko a začne vám tlout srdce. Já jsem držela tu kameru, protože jsem potřeba točit a vůbec mi to nešlo, protože jsem prostě byla tak unešená z toho, že jsem od nich takový kousek. A oni byli tak klidní a my jsme tam zažívali vlastně takový hrozně roztomilý situace, že tam třeba přišla samička a teď nás tam viděla, my jsme na ní koukali samozřejmě, že jako co bude dělat a ona se natáhla a jako modelkovsky se tam začala prostě tak jako naparovat před náma. Ale dělala, že jí vlastně nezajímá. A drtivá většina těch goril, protože to bylo 14 člené gorilí stádo, byly tam dva samci, takový ty opravdu silverbeci obrovský a po malé gorilky a vypadalo, že vlastně se nás vůbec nevšímají, byli jsme jim úplně jedno.
Posloucháte večerní radiožurnál dnes s Jarmilou Štukovou, vlastně by se dalo říci jiná Afrika, protože poprvé v životě asi si myslím, že jste si užívala ty lepší stránky, třeba v Ugandě, to znamená, že jste dokumentovali život zvířat, kolik jste jich vůbec viděli?
Viděli jsme jich strašně moc. Já teda nejsem žádný zoolog a Olga Šilhová s Vaškem Šilhou, kteří jezdí dlouhodobě do Afriky, tak mi vždycky říkají, prosím tě, hlavně se nesnaž říkat ty zvířata latinsky, protože já mám někdy ty tendence, že chci jako ukázat, že tomu rozumím, tak je to hloupost, vůbec tomu nerozumím. Takže každopádně, ale viděli jsme ledňáčky, ty si pamatuju dobře, nebudu teda říkat druhy, ale několik druhů ledňáčků. Byli jsme opravdu pár metrů od hrochů, viděli jsme hroší školky, viděli jsme krásní orly, viděli jsme dokonce krokodýly, no a spoustu antilop, žiráv, zeber a dalších různých, které už nevím, antilop různých.
Nezapochybovala jste v tu chvíli třeba trošku o sobě, proč vůbec pořád jezdíte do těch problematických válečných zón, proč si neužíváte ty lepší stránky života na cestování?
Úplně jste mě nachytal. To jsem si tam přesně říkala. Říkala jsem si, proč já jezdím furt do té Sýrie, Iráku, Afganistánu a dělám ta těžká sociální témata. A vy už jste zmínil, že já jsem vlastně v Africe byla mnohokrát a dělala jsem tam odžehlení prsou po obřízky, přes prodej orgánů a tak dále. Opravdu jako těžké věci. A teď, když jsem vlastně byla ten týden v takovémhle krásném prostředí a zažívala jsem tam tu explicitní nádheru, tak jsem si přesně tuhle otázku kladla.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Jste zmínila žehlení prsou afrických dívek. To je téma, kterému jste se věnovala a přiznám se, že když jsme si o tom povídali a když jsem viděl váš dokument, tak mně to přišlo něco hodně vzdáleného v tom smyslu, že tady to není možné. Překvapilo mě, že se vlastně tenhle ten zvyk přenesl do Velké Británie, kde se taky dělá ve velkém, sice v těch komunitách, které pocházejí z té subsaharské Afriky, ale co si o tom myslíte, jak je možné, že něco tak nesmyslného se může převést sem do Evropy?
No musím říct, že nás to šokovalo. My jsme tam byli ještě s mojí kamarádkou Olinou Šilhovou. Jsme právě zpracovávali v Kamerunu to téma. A zrovna minulý týden jsme si kvůli tomu volali, protože jsme četli a dozvěděli jsme se právě o tomhle fenoménu ve Velké Británii. Ono teda mimochodem ve Velké Británii není zdaleka třeba jenom to žehlení prsou. Já ještě musím zmínit, protože ty popáleniny sledují dlouhodobě, tak třeba přes 700 případů polití kyselinou se vlastně objevilo teďko nebo zvyšuje se vlastně ten počet taky ve Velké Británii. Prostě minulý rok to bylo přes 700 případů, to je prostě strašně moc.
Jo. A to se děje proč, že třeba žena odmítne muže a on si takto pomstí?
Přesně tak, je to nejčastější důvod, že je to odmítnutý nápadník, milenec, přítel, dokonce manžel. Ale bohužel dokonce je to tento způsob, řekněme, hrozného revanče se děje i mezi muži. A myslím si, že to je především právě proto, že tam se začínají přistěhovávat různí uprchlíci. A nejenom uprchlíci, zkrátka lidé z různých koutů naší země koule, kteří tam pochopitelně přinášejí tyto trendy.
Kdo o tom neslyšel, proč se dělá to žehlení prsou?
Tak zrovna v Kamerunu je to opravdu akt vlastně prevence, protože především v rurálních oblastech v Kamerunu dívky, kterým je třeba 10, tak už opravdu mají znatelně velká prsa a dívčí prsa nebo prostě ženská prsa jsou tak významným sexuálním atributem, jako třeba na Kubě jsou to ty velké masité zadky, tak tady jsou to opravdu ta ňadra. A kluci právě ze základky třeba pak znásilňovali tyto dívky nebo znásilňují tyto dívky a proto většinou matky, babičky nebo dokonce přímo zažehlovačky, tak jak jsme jim tam začali familiárně říkat, zažehlují ta prsa za zavřenými dveřmi, nikdo se o tom vlastně nemá dozvídat, aby zamezili růst těm prsou, což se jim opravdu děje, což se opravdu jako jim daří a díky tomu tedy je to ta prevence a díky tomu nejsou tak sexuálně atraktivní pro mladé chlapce, který je pak znásilňují, což samozřejmě optikou Evropana je úplný nonsens. A my jsme tam s Olinou říkali, že se nám přijde samozřejmě mnohem účinnější začít trestat ty chlapce, ale bohužel takhle to nefunguje zrovna v Kamerunu.
Pojďme zpátky k těm aktuálním věcem, kterým se věnujete. Vy se zase chystáte do Sýrie, kde jste ostatně byla s manželem nedávno. Manžel je kameraman, takže točíte společně. Čemu se věnujete?
My jsme vlastně do Sýrie jeli už po několikáté, ale tentokrát jsme chtěli ukázat konsekvence války. Nejdřív jsme přemýšleli, že bychom jeli do Idlíbu, do té poslední kapsy, kde je vlastně spoustu těch různých ozbrojených složek a pořád se řeší, co s nimi bude. A pak nakonec jsme si říkali vlastně, že už jsme na těch frontových liních a i v těch uprchlických táborech a tak dále strávili tolik času, že bychom chtěli ukázat trochu jinou tvář té Sýrie. A zajeli jsme do Alepa, které teda opravdu vypadá jako novodobý Stalingrad, je opravdu zdestruované, především ta jeho východní část. A pracovali jsme tam s místním taxikářem, který nás prováděl vlastně těmi místy, vyprávěl nám, jak to bylo za války, jak to bylo ale předtím, protože Sýrie na to už se dneska skoro zapomíná, že byla nesmírně vyspělá země. A velmi progresivní a opravdu, ale ta válka samozřejmě tento progres zastavila, bohužel prostě to Alepo se z toho bude dostávat velmi dlouho.
Ale teď se ale už vracejí třeba někteří uprchlíci nebo lidé, kteří zkrátka žili v zahraničí, tak se zase zpátky, zejména do hlavního města, vrací.
Vrací se jich opravdu velká spousta a my jsme tam měli možnost právě hovořit s mladými lidmi, protože nás zajímalo, jak se vlastně koukají nejen tedy na tu válku, jak ji hodnotí a jak vidí svou budoucnost ve své zemi, ale překvapilo nás docela vlastně velká taková pozitivní vlna o těchto mladých lidí, kteří tam vymýšlejí různé zajímavé projekty, které by tam vůbec nikdo nečekal, které se třeba které se pojí se zdravým životním stylem a s různými novými tendencemi, které tam pochopitelně přinášejí ti lidé ze západu a i ti, co tam zůstali, ale prostě už nechtějí se bavit o válce, už je to prostě dlouho a chtějí mít něco pozitivního do budoucna, tak se vlastně k ním přidávají a opravdu je tam těch spolků docela hodně.
A máte nějaké příklady těch lidí?
Určitě, my jsme tam třeba mluvili s jednou dívkou, která právě spolupracuje s takovou výživovou poradkyní, dá se říct, a ona tam opravdu, já jsem si myslela, že to bude třeba jenom taková jedna vlaštovka a nebude mít žádné klienty, opak je pravdou, ona má úplně narvaný diář a my jsme tam bohužel měli velmi omezený čas, takže jsme se s ní nestačili sejít, aby nám ukázala, jakým způsobem právě pracuje s těmi svými klienty, protože měla tak narváno, že nebyla schopná nás tam nějak vměstnat, ale rozhodně se s ní potkáme teďko, až tam pojedeme. A například je tam i chlapec, který začal dělat takové ty kruhové tréninky, jak se tomu říká funkční trénink. Já se tomu vždycky směju, protože říkám, každý trénink by měl být funkční, tak dobře, ale tohle je funkční kruhový trénink. A má to taky jako obrovskou odezvu. Ale musím říct, že opravdu nemůžeme moc srovnávat třeba Damašek s tím Alepem, protože v Alepu mají ti lidé jiné starosti. Tam opravdu vidíte, že se snaží, že jsou vyčerpaní ti lidé tím válečným běsněním, ale přesto se snaží i malinké takové krámečky z oříšky a s různým malým zbožím otevírat.
Uprostřed trosek,
takže tam samozřejmě vidíte smutný takový obrazy.
Jak složité je pro novináře se vracet, ať už třeba do Kábulu, do Afghánistánu, tak do Sýrie, nejenom do Alepa, ale do Damašku?
Musím říct, že já vždycky hrozně záleží, na jakém tématu tam pracujete. Já si myslím, že máte i jako novinář nebo jako fotograf, se spíš cítím jako fotograf, že pracuji spíš s tím vizuálním, tak se cítím zodpovědná prostě za to, co vypouštím ven. A musím říct, že v momentě, kdy vlastně vidíte, že se tady mluví o Sýrii pořád jenom v nějakých negativních konsekvencích, nebo konotacích, pardon, tak jsem si říkala, že bychom tam právě chtěli ukázat i trochu ten jiný pohled. A proto vlastně i ten Afghánistán teďko tam jedu ukázat, že i v tak složité zemi, a rozhodně neříkám, že ta země se má dobře, já moc dobře vím, co se tam děje samozřejmě politicky a Talibán opravdu sílí a tak dále, ale i navzdory tomu tam žijí lidé, kteří rozhodně nemají nic společného s terorismem a tak dále, těch bychom si měli vážit a taky na ně poukazovat. Stejně tak jako v tom Alepu prostě je nemůžeme Alepo spojovat jenom prostě s teroristickými organizacemi, ale prostě musíme se podívat i na ty občany, kteří se prostě fakt snaží a dělají tam jako i zajímavé věci. Takže vlastně já, když se tam vracím, tak si říkám, dobře, tak teď si dlouhodobě zpracovávala třeba tu válku. Já jsem mluvila o různých organizacích, až už to byl Džajš al-Islám, Tahrir al-Šám a tak dále, Islámský stát, protože válku s Islámským státem jsme vlastně sledovali od jejího počátku a mnohokrát jsme byli v Sýrii i v Iráku. Tak teďko právě mě zajímají vlastně zase tyhle příběhy a snažíme se vlastně i zpracovávat trochu jiným způsobem než takovou tou klasickou reportáží, aby jsme ji dostali především nejblíže k mladé generaci.
Ve večerním radiožurnálu je naším dnešním hostem fotografka Jarmila Štuková, která drží už 11 ocenění Czech Press Photo. Skoro každý rok přibývají někdy 2 až 3 v každém ročníku. No, co je důležité, že si povídáme o tom, jak pomáhat. O tom vy vlastně točíte dokumenty. Teď hledáte i nové formy, jak to sdělení dostat třeba k mladým lidem.
Přesně tak, my jsme se nechali inspirovat New York Times, protože se nám strašně líbí ten storytelling, jak se tomu říká, a hlavně ten kompilát toho obrazu s tím sdělením, protože je pravda, že tím, že já mám i 4 neteře, takže to mám i doma, můžu to sledovat, vlastně jakým způsobem a jak dlouho je člověk vůbec schopen, myslím v mladém věku především, nějak vlastně hluboce absorbovat všechny ty informace a jakým způsobem je k němu dostávat, vlastně jak to jako vnímá, tak si myslím, že právě ta forma, kterou třeba volí New York Times, je strašně zajímavá a mohla by zajímat právě tu mladou generaci. Já jsem si to i vyzkoušela, protože už s tím trošku pracujeme s tím vizuálním stylem, ale pro nás je důležitý, aby to nebylo jenom zajímavě, jako zajímavý vizuálně, že to je vlastně takový ten kompilát fotografie, videa a toho textu, ale aby to bylo samozřejmě i zajímavé, aby tam opravdu byla nějaká ta myšlenka, aby to nebylo jenom nějaký jenom plácnutí vizuální.
Čas od času pořádáte besedy, povídáte si s mladými lidmi, mimochodem vlastně i přednášíte na lékařské fakultě. Co vlastně?
Tak tam jsme přednášeli právě ještě s jedním kolegou anesteziologem, který měl za sebou spoustu misí, tak jsme přednášeli o válečné medicíně. Já jsem vyprávila, jak to vlastně vypadá na těch frontových liních a mezi tím obyvatelstvem a on o té medicíně.
A když se vás na těch běžných besedách mladí lidé zeptají, jak nejlépe pomáhat, co byste jim odpověděl? Myslím, pomáhat lidem v Sýrii, v Afghánistánu a v těch problematických zónách.
Tak to je vždycky trochu těžký samozřejmě, protože buď si můžete vybrat nějakou velkou neziskovou organizaci, která tam má projekty, a to je jedna z možností, anebo vlastně někoho konkrétního. A teda musím říct, že ačkoliv jsem někdy na sociální sítě naštvaná a opravdu mě rozčilujou, přiznám se, tak na druhou stranu zase to propojení s tím světem je jako neuvěřitelný. A já právě, když jsem se třeba potkala s dívkami, které mají zbytky zraku nebo jsou nevidomé a vytváří vlastní malé biznísky, ale mají vlastně na sociálních sítích a dokážou se takhle propojovat i vlastně s tou českou, tady s tou českou partou. Mimochodem teda musím říct, že moje kamarádka Popálená Martina, se kterou spolupracujeme, už se teďko dala dohromady právě s jednou syrskou dívkou a holky spolu komunikují anglicky, což je skvělý. Takže se dá najít vlastně spoustu takových těch menších projektů a spojit se přímo s těmi Syřany. My tam třeba teď děláme takový projekt, kdy pomáháme nemocnici Al-Huda, která byla úplně zdestruovaná, a vlastně hrozně bych chtěla oslovit i nějaké nemocnice, jestli mají nějaké staré zařízení a chceme ho tam odvíst přímo do té nemocnice, nebo teď dívky, které jsou nevidomé a tak by potřebovali strašně ten stroj na Brailovo písmo, takže se snažím zase oslovit ty lidi skrze Facebook. Takže myslím, že to jde různými způsoby.
Když vás poslouchám a teď třeba někoho napadne, že by chtěl pomoct, tak může se obrátit na jarmulaštuková.com a tam je kontakt na vás. Říkám si, kde berete tolik energie na tolik různých činností?
No, to je pravda, že někdy se cítím unavená, ale mě strašně nabíjí právě to, když vidíte, že to těm lidem dělá radost, nebo že já jsem často transmitter, jo. Já prostě hrozně ráda propojuji vlastně tu svoji profesi okolo toho umění, těch různých kreativců právě s těmi lidmi, kteří to potřebují, a je to strašně prýmá a vlastně vidím, že to baví obě ty strany. Já musím říct teďko jenom takový rychlej příklad, který je aktuální, ano. Protože těch příkladů je strašně moc, ale od toho, že jsem s filmařema natočila vlastně takový preventivní spot, který je na vagonary.cz, aby se děti nepály od dráty vysokého napětí. A
neděli blbosti a nelezli na vlaky, na vagony.
Přesně tak. A kluci, protože jsou skvělí filmaři a jsou mladí a hrozně se tomu jako začali věnovat s velkou vervou, tak my jsme za to dostali i cenu a bylo to skvělý, protože z toho měli radost úplně všichni. Jak ti, kterých se to týká, tak přesně ti umělci. A já jsem opravdu jim pomáhala s rešerží a tak dále a byla jsem víc ten transmitter. A do toho třeba teďko, když vidím Filipa Kofránka, což je mladý architekt, který nám zcela zadarmo vlastně dělá ten koutek. My peníze, který vynaložíme na ten koutek, bude jenom za materiál a vlastně za tu realizaci, ale za ten návrh a za tu obrovskou práci, kterou udělal ten Filip. Prostě Filip nechce ani korunu a vidím, jak tam chodí a dělá mu to radost. Takže to jsou jako obrovský vlastně pro vás takový nákopy, dá se říct, proto to dělám.
Chci zdůraznit, že pomáháte nejenom venku v zahraničí, ale i doma. To je jeden z příkladů, právě to, ten spolek Bolí to. A pomáhat se dá nejenom tím, že třeba zorganizujete dražbu fotografií kolegů fotografů, ale třeba tak, že pomáháte i tím, že děláte teď nebo chystáte letní kempy pro popálené děti.
Přesně tak, on bude červnový a chystáme ho právě s Lenkou Šitelíkovou a s Robertem Zajíčkem zase z toho už zmíněného Bolíta a chceme ten kemp udělat takový zvláštní, bude to týdenní kemp a říkali jsme si, že každý den bude věnován něčemu, tak ku příkladu nám přijedou hasiči, právě že od Romana Bílého, což je člověk, který přímo na vnitru vlastně je šéfem hasičů a zase nám vyslyšel naše požadavky, jestli by nemohli přijet se svými hasiči a něco tam vymyslet pro naše děti. A musím říct, že okamžitě rád souhlasil, takže se na to těším, co kluci vymyslí. A vedle toho jsem oslovila Dianu Šoltýsovou, vynikající herečku, moji dobrou kamarádku, jestli by zase pro naše děti nevymyslela nějaké divadlo, protože ona je i skvělá, ona i dobře učí a je prostě boží. Tak vzala své studenty a nastuduje s našimi dětmi se Noci svatojánský, což bude pecka, protože budeme v kempu v lese, takže já už vidím, jak tam budou ty elfové a tak dále. A tím, že ta Diana, a já tam samozřejmě s nima budu taky, protože mě tahle ta kreativa strašně baví, tak si umím představit, jak to bude dojemný, krásný.
Mezitím vás ale čeká několik cest, mimo jiné do Sýrie a Afghánistánu.
A Jemenu, občas, doufám.
A do Jemenu. Nemáte občas strach sama o sebe?
Tak Někdy samozřejmě, tak už se mi několikrát stalo, že jsem málem přišla o život, to prostě ta moje profese v momentě, kdy jste ve válečných zemích, anebo se ocitáte na té frontové linii, tak se to samozřejmě několikrát stalo, že po nás třeba nebo vedle nás padla raketa, nebo Islámský stát, taky když jsme byli v Mosulu na ofenzivě, tak taky začaly okolo nás prostě lítat rakety, tak jo, tak to se bojíte, takový ten rychlý strach. Ale ten jde hned pryč a musím říct, že spíš se bojím, aby mi vydržela ta energie a abych nedošla k nějakému vyhoření, protože je to vlastně, ono to tyhle ty projekty a všechno to, co dělám, je prostě můj život. Já to vůbec necítím jako práci, ale jako velkou satisfakci jako životní.
Zatím se nezdá, že by to vyhoření hrozilo, protože o tom vyprávíte s takovým až nakažlivým nadšením. Ještě krátce ten Jemen, co tam?
No tak Jemen je největší problém, že nám pořád nechtějí dát víza. Už se o ně snažím několik měsíců. A další věc jsou samozřejmě finance. My si většinu těch cest platíme sami z vlastní kapsy. A stojí to opravdu veliké peníze. A do Jemenu určitě kvůli tomu, že to je jeden z nejzávažnějších teďko konfliktů. Bohužel ten fokus na něj není tak velký, byť samozřejmě se o něm referuje hodně, ale právě protože je těžké se tam dostat tak dále, tak já bych chtěla ty věci vidět na vlastní oči, protože hrozně nerada se něčemu vyjadřuji nebo o něčem mluvím, když to nevidím na vlastní oči. Takže.
Hostem Černého radiožurnálu byla fotografka, dokumentaristka Jarmila Štuková. Moc děkuji za váš čas a přeju hodně štěstí, ať se vám daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji moc za pozvání, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.